Hornaugað, 17. júlí 2026. Innlend. 8 fylltar þyrlur og óskráðir milljarðar í Mosfellsbæ. Lögreglan á Suðurnesjum lýsti eftir úlingsstúlku sem fannst fljótlega heil á húfið. Leitina bar hæst í samfélagi miðla þar sem 5 ritstjórnir birtu samtal 7 fréttir af málunur. Á sama tíma og RÚV flutti fréttir af leitinni að stúlkunni á Suðurnesjum sá heimildin ástæðu til að fjalla aðgang rúmlega 1 milljón kvenna og stúlkna að mannúðaraðstoð á heimsvísur. Slysafréttir dagsins einkenndust af óvissu landfræðilega staðsetningur. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar sinnti 3 útköllum, þar og meðal vegna slys í Glerárdal. DVAF staðsetti dalinn suðaustur af Akureyri en MBL og RÚV sögðu hann vera suðvestur af bænum. Alls birtust 15 fréttir af þyrlu útköllunum á 4 miðlum. Í Mosfellsbæ blasir við nauðungarsala á lóðum í eigu félagsins Rendirsendum sem í helmingseigu Bergþós Ólafssonar þingmanns Miðflokksins og föður hans. Kröfurnar ljóða upp á 980 og 1.467.761 krónu vegna fyrirhugaðs hjúkrunarheimilis sem ekkert varð úr. Heimildin bendir á að þingmaðurinn hafi ekki skráð hlóðirnar í hagsmunaskrá Alþingis. Bergþór segir í samtali við miðilinn að verið sé að vinna í málinu og að ekki von á að af nauðungarsölunni verðir. Etlend. Ósamhljóða talingar og óvæntar hrókeringar. Skotárásin í Norrisundby í Danmörku varð mest umfjallaða erlenda fréttinni en miðlum greinir á afleiðingarnar. RÚV fullyrðir að 3 séu særðir eftir að árásarmaður hóf skothríð þegar lögregla mætti á vettvang vegna eldsvoða. Á sama tíma segir MBL að 2 séu særðir þar á meðal lögreglumaður en 1 almennur borgari sé látinn. Í Úkraínu ríkir óvissa eftir að Volodymyr Zelenský, forseti lét varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov, taka pokann sinn eftir hálft ár í starfir. Ákvörðunin hefur hleyft illu blóði í almenning og þúsundir hafa mótmælt hrókeringunum í borgum á borð við kænugarða Lviv og Otessa. Frávarandi ráðherra nýtur stuðnings innan hersins en sakar yfirmann hans Oleksandr Syrský að ala á sundrungu og vilja frekar taka þátt í samsari en að ræða vandamál opinskátt. Átök Bandaríkjana og Írans stigmagnast á meðana. Bandaríkja her gerði árásir á brýr og aðra borgaralega innviði í Íran 6. nóttina í röð. Íranski byltingarvörðurinn svaraði með gagnárás á ratsjástöðvar í Óman og orrustu þóttur í Jordaníur. Íþróttir. Ungir sigra í skugga væntishús og stórsigra. Íslenski landsliðshópar skipaðir leikmönnum 20 ára og yngri áttu sviðið í umfjöllun dagsins. Körfuboltalandsliði tryggði sér sæti í undanúrslitum B-tildar Evrópumótsins í Slóvakíu með naumum 70 og 9-70 og 6 sigrir á Búlgaríu. Á sama tíma unnu jafnaldra þeirra í handboltalandsliðinu mun afgerandi sigur á Evrópumótinu í Rúmeníu þar sem hliðið lagði Ísrael með 12 markamun 30 og 5-23. Í fótboltanum færast úrslitaleikir heimsmeistaramótsins nær. FIFA hefur staðfest að Slóvinin Slavko Vinsik muni dæma úrslitaleik Spánar og Argentínu á sunnudaginn. Sá ágæti dómari vakti áður athygli árið 2020 þegar hann var handtekinn í Bosníu í tengslum við lögregluaðgerðir gegn fíkniefna og vændistarfsemi. Á vellinum æfðu spænsku stjörnurnar Lamine Yamal og Pedro Porro ekki með hliðinu í nef Jersey, en Lionel Messi nýtti tímann í að lýsa því yfir að Argentínumenn hafi þakkað niður í gagnrýnendu með sigri sínum á Englandi í undanúrslitum. Hér heima fór FH aftur á topp bestu deildarkvenna með 6-1 sigrir á Grindavík, Skástig, Njarðvík, þar sem hliðið skoraði 6 mörk í röð eftir að hafa lent undir snemma leiks. Tækni gerfi grind. Lögsóknir hrun og flýtileiðir að forsetanum. Apple hefur höfðað mál gegn OpenAI vegna viðskipta leyndarmála og fullyrðir að yfir 400 fyrrum starfsmenn tæknir samstarfi nú hjá gervigreindar fyrirtækinur. Lögsóknin beinis meðal annars að yfirtifir manni vérbúnaðar hjá OpenAI og gæti sett fyrirhugað frumútboð fyrirtækisins í uppnám. Á sama tíma sína gögn að virði spasi Exeta hefur hrapað 1 billjón bandaríkjadala á einum mánuði og hafa hlutabréf þess náði 9 lágmarki. Fyrir þá sem vilja græða á pólitískum vendingum býður Trump metja nú fjármála fyrirtækjum upp á áskrift að 9 viðmóti truð AP. Þjónustan á að tryggja hraðasta aðganginn að færslum forsetans á Truth Social sem hreyfa við mörkuðum. Aðstoðarmaður forsetans við ræðuskjái þegar sagður hafa hagnast 100.000 dali á því að veðja á orðfæri hans. Á farsímamarkaði fækkar valkostum neytenda þar sem OnePlus hefur tilkynnt að fyrirtækið muni hætta sölu nýrra síma í Bandaríkjunum og Evrópu auk þess sem fyrirhugað að draga saman starfsemina á Indlandi fyrir árið 2027. Vísindi, skammta símtöl og lofthjúpur á næsta nágrenni. Skammtateknin á að leysa vandamál sem venjulegar tölvur ráða ekki við en fyrst þarf að ganga úr skugga að tækin virki á annað borð. PIS.org birti þrjár fréttir þetta viðfangsefni sem gerir það að mest umfjallaða máli dagsins í vísindaheiminum. Vísindamenn reyna nú að sannreyna rásir skammta tölva án þess að rannsaka tækin sjálf og sýna fram á hvernig fléttaðar framandi agnir geta gert tölvurnar fjölhæfari. Á sama tíma lofa rannsóknir því að skammtasímar geti flutt upplýsingar langan veg með því að nýta ljósindir til að fækka töpuðum ögnum í flutningi. Fyrir þá sem vilja heldur horfa til stjarnana en skammtatölva greindi sami miðill frá því í tveimur fréttum að lofthjúpur hafi fundist umhverfis bergreikistjörnuna LHS 1140. Þessi hnöttur í lífvænlegri brautum nálæga stjörnu og benda rannsóknir til þess að reikistjarnan sé hugsanlega að endurnýja helíum í gufukólfi sínur. Þetta í fyrsta sinn sem lofthjúpur greinist á bergreikistjörnu af þessari gerð utan okkar sólkerfis tæpum áratug eftir að hún fannst. Írkunn, hinn dæmi gerði hraðfréttaflutningur af slösuðum manni í Glerárdal sýnir enn og aftur yfirborðskennda tregðu fjölmiðlar. Samkvæmt fréttum úr VAV og MBL is morguninn eftir var raunin sú að hjólreiðamaðurinn lést af völdum bráðra veikinda en ekki slys. Þá greinir úr VAV frá því að útkallið hafi verið á næstæsta forgangsstigi F2. Varðstjóri lögreglunnar útskýrði að fólk liggjandi utandyra krefjist alltaf þessarar flýtingar. Það ekki rómantík fjallana sem býður heldur tafarlaus hætta á ofkælingu frá kaldri jörðinni. Bergmál fortíðar. Fréttir af leit lögreglu að úlingsstúlku á Suðurnesjum fengu mesta umfjöllun dagsins samkvæmt talningu Hornugans en hún fannst fljótlega heil á húfi. Í dálgum ellendra frétta ber hæst mótmæli í kænugarði eftir að Selenski Úkraínu fósetti vék varnarmálaráðherra sínum úr starfir. Nafn Úkraínu var fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum 1990 og 9. Nú aldarfjórðungi síðar prenta vélarnar aftur sama landsheitið á síður sínar. Kerfið endurnýjar sig reglulega og lesendur fá nákvæmlega þau landakort sem þeir eiga skilið.